Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Александра Константинопольского.
Сегодня, 8 марта, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει το σεβαστό Αλέξανδρο Κωνσταντινούπολεως.
Святой жил в V веке в Византийской империи. Он основал монастырь на пустынном берегу реки Евфрат и учредил там правила непрестанной благодарственной молитвы ко Господу. Без перерыва, посменно, днем и ночью, иноки пели псалмы. Отсюда пошло название «Обитель неусыпающих». Преемником традиций, заложенных преподобным Александром, стал Студийский монастырь, духовный центр всей Восточной Римской империи. Позже устав студитов взяли за основу монастыри на Руси.
Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ίδρυσε ένα μοναστήρι στην έρημη όχθη του ποταμού Εφράτη και καθιέρωσε εκεί τον κανόνα της αδιάλειπτης ευχαριστίας προς τον Κύριο. Οι μοναχοί έψαλαν ψαλμούς χωρίς διακοπή, σε βάρδιες, μέρα και νύχτα. Από εδώ προέρχεται και η ονομασία «Το μοναστήρι των κοιμωμένων». Η Μονή του Δίου, το πνευματικό κέντρο ολόκληρης της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έγινε ο συνεχιστής των παραδόσεων που καθιέρωσε ο γέροντας Αλέξανδρος. Αργότερα, το καταστατικό των στοδιτών λήφθηκε ως βάση για τα μοναστήρια στην Ρωσία.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти блаженной Матроны Московской. Святая родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка была слепой от рождения, но обладала даром прозорливости. В отрочестве Матрона любила паломничать, однако в 18 лет у нее отнялись ноги. После революции девушка лишилась дома. Она нашла приют в Москве у знакомых. Люди заметили, что молитва Матроны помогает в житейских невзгодах и потянулись к ней с просьбами. После кончины праведницы в 1952 году ее могила стала местом паломничества. По молитвам, обращенным к блаженной старице, совершались многочисленные чудеса. В 2004 году Матрона Московская была прославлена в лике святых. Ее мощи покоятся в столичном Свято-Покровском женском монастыре.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή της ευλογημένης Ματρόνας της Μόσχας. Η Αγία γεννήθηκε στην επαρχία Τούλα το 1881. Το κορίτσι ήταν τυφλό από την γέννησή του, αλλά είχε το χάρισμα της διορατικότητας. Στην εφηβεία της, η Ματρόνα αγαπούσε να πηγαίνει σε προσκυνήματα, αλλά στα 18 της χρόνια τα πόδια της παρέλυσαν. Μετά την Επανάσταση, η κοπέλα έχασε το σπίτι της. Βρήκε καταφύγιο στην Μόσχα σε κάποιους γνωστούς της. Οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι η προσευχή της Ματρόνας βοηθούσε στις δυσκολίες της ζωής και άρχισαν να απευθύνονται σε αυτήν με προσευχές. Μετά τον θάνατο της Ματρόνα, το 1952, ο τάφος της έγινε τόπος προσκυνήματος. Οι προσευχές που απευθύνονταν στην αυλογημένη γιαγιά προκαλούσαν θαύματα. Το 2004, η Ματρόνα της Μόσχας δοξάστηκε ως Αγία. Τα λείψανά της φυλάσσονται στο μοναστήρι της Αγίας Προστασίας στην Μόσχα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 8 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Феофилакта-исповедника. Он возглавлял Никомедийскую епархию в 8 веке, когда Константинопольский престол занял император-иконоборец Лев V. Епископ Феофилакт открыто обличил еретика. За эту дерзость его сослали в отдаленную крепость. Там святитель скончался через 30 лет. Вскоре после его смерти почитание икон было восстановлено. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти исповедника и молимся вместе с ними. Преподобный Феофилакт, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, στις 8 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον σεβαστό Θεοφύλακτο, τον Ομολογητή. Ήταν επικεφαλής της Επισκοπής της Νικομίδιας τον 8ο αιώνα, όταν ο οικονομάχος αυτοκράτορας Λέων ο V κατέλαβε το θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Ο επίσκοπος Θεοφύλακτος κατήγγειλε ανοιχτά τον αιρετικό. Για αυτήν την αφθάδια εξορίστηκε σε ένα απομακρυσμένο φρούριο. Εκεί ο Άγιος πέθανε μετά από 30 χρόνια. Λίγο μετά τον θάνατό του, η λατρεία των εικόνων αποκαταστάθηκε. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορδή του εξομολογητή και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσοι εθεοφύλακτε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери отождествляется с древним образом Богородицы Адигитрия, что означает «путеводительница». Согласно преданию, икону написал евангелист Лука во время земной жизни Пресвятой Богородицы. В V веке святыню доставили из Иерусалима в Константинополь, где поместили во Влахернском храме. В 1383 году, за 70 лет до взятия Константинополя турками, икона таинственно исчезла из церкви.
И Θαυματουργή икона της Παναγίας του Τίχβιν ταυτίζεται με την αρχαία εικόνα της Παναγίας Οδηγήτρια, που σημαίνει «Οδηπόρος». Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα φιλοτεχνήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της Παναγίας. Τον 5ο αιώνα, το ιερό μεταφέρθηκε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη, όπου τοποθετήθηκε στην Εκκλησία των Βλαχερνών. Το 1383, 70 χρόνια πριν από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, η εικόνα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από την Εκκλησία.
В том же 1383 году в России люди наблюдали необъяснимое явление. Образ Божией Матери Адигитрия чудесно перемещался по воздуху над городами и весями. Его видели жители самых разных областей. Парящую икону заметили неподалеку от Смоленска, в 30 верстах от Ладожского озера, над погостом на реке Аять под Вологдой. Очевидцы отмечали, что образ Богородицы шествовал по воздуху светозарно, то есть был окружен сиянием. Эти факты сохранились в древних рукописных сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери.
Την ίδια χρονιά, το 1383, οι άνθρωποι στην Ρωσία παρατήρησαν ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας ταξίδευε θαυματουργικά στον αέρα πάνω από πόλεις και χωριά. Το είδαν οι κάτοικοι διάφορων περιοχών. Η αιωρούμενη εικόνα έγινε αντιληπτή κοντά στο Σμαλένσκ, 30 βερσίδια από τη λίμνη Λάντογκα, πάνω από ένα παγκόστ στον ποταμό Ογιάτ, κοντά στην Βόλογδα. Οι μάρτυρες σημείωσαν ότι η εικόνα της Παναγίας περιφερόταν στον αέρα με ημιδιαφανή τρόπο, δηλαδή περιβαλλόταν από μια λάμψη φωτός. Τα γεγονότα αυτά έχουν διατηρηθεί στο αρχαίο χειρόγραφο «Ιστορίες της εικόνας της Παναγίας» του Τίχβιν.
Проделав немалый путь, икона остановилась над горой близ Великого Новгорода у селения Тихвина, названного так по имени речки Тихвинки. Как сообщает новгородская летопись, образ парил в воздухе над толпой собравшихся людей. Православные стали служить молебен Божией Матери, прося ее о нисхождении святыни. Во время богослужения чудотворная икона спустилась прямо в руки священника. В тот же день началось строительство церкви на берегу реки Тихвинки. Деревянный храм осветили в честь праздника Успения Божией Матери. Явленную икону поместили под его сводами. Впоследствии Успенская церковь трижды горела при пожарах, но находившаяся в ней Тихвинская икона Пресвятой Богородицы каждый раз оставалась невредимой.
Μετά από ένα μακρινό ταξίδι, η εικόνα σταμάτησε πάνω από ένα βουνό κοντά στο Βελίκι Νόβγκρατ, στο χωριό Τίχβινο, που πήρε το όνομά του ποταμό Τίχβινκα. Σύμφωνα με ένα χρονικό του Νόβγκρατ, η εικόνα αιωρούνταν στον αέρα πάνω από το πλήθος των συγκεντρωμένων. Οι Ορθόδοξοι άρχισαν να τελούν προσευχή στην Παναγία, ζητώντας της να στείλει κάτω το ιερό. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η θαυματουργή εικόνα κατέβηκε κατευθείαν στα χέρια του ιερέα. Την ίδια ημέρα, άρχισε η κατασκευή της εκκλησίας στην όχθη του ποταμού Τίχβινκα. Η ξύλινη εκκλησία εγκαινιάστηκε προς τιμήν της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η εικόνα που αποκαλύφθηκε τοποθετήθηκε κάτω από την σκεπή του ναού. Στη συνέχεια, Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κάηκε τρεις φορές από πυρκαγιά, αλλά η εικόνα της Θεοτόκου του Τίχβιν παρέμενε άθικτη κάθε φορά.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος Αμβρόσιος των Μεδιολάνων.
В 374 году Медиолан, город, который сейчас зовется Миланом, был охвачен волнениями. После смерти епископа Авксентия прошло уже довольно много времени, а христианская община никак не могла выбрать нового архипастыря. Еретики ариане, еще не облеченные соборным решением, настаивали, чтобы медиоланскую кафедру занял кандидат, разделяющий их взгляды. Христиане, сохранившие верность истинному учению церкви, предлагали своих ставленников. Казалось, согласия достичь невозможно.
Το έτος 374, τα Μεδιόλανα, η πόλη που είναι σήμερα το Μιλάνο, βρισκόταν σε αναταραχή. Είχε περάσει αρκετός καιρός από τον θάνατο του επισκόπου Αυξεντίου και η χριστιανική κοινότητα δεν είχε καταφέρει να εκλέξει νέο αρχιεπίσκοπο. Οι αιρετικοί Αριανοί, οι οποίοι δεν είχαν ακόμη λάβει απόφαση από το Συμβούλιο, επέμεναν να καταλάβει την έδρα των Μεδιολάνων, ένας υποψήφιος που συμμεριζόταν τις απόψεις τους. Οι χριστιανοί, οι οποίοι είχαν παραμείνει πιστοί στην αληθινή διδασκαλία της Εκκλησίας, προσέφεραν τους προστάτες τους. Φαινόταν αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία.
И тут произошел удивительный случай. Во время очередного собрания, протекающего в напряженных спорах, вдруг раздался чистый мальчишеский голос: «Амвросия в епископы!» Этот детский возглас, прозвучавший неожиданно и громко, заставил взрослых замолчать и задуматься. А что, если и в самом деле избрать архипастырем медиоланского градоначальника? Кандидатуру Амвросия поддержало большинство. Ариане надеялись склонить императорского чиновника на свою сторону. Верные чада церкви уповали на то, что этот кандидат славился в народе своей честностью, основанием для которой была несомненная вера в Бога. Лишь один человек решительно возражал против избрания Амвросия епископом. Это он сам. Он еще не был крещен, а только проходил, по традиции того времени, многолетний подготовительный путь к принятию таинства.
Συνέβη κάτι εκπληκτικό. Κατά την διάρκεια μιας άλλης συνάντησης, η οποία εξελισσόταν σε μια έντονη συζήτηση, ξαφνικά ακούστηκε μια καθαρή φωνή αγοριού, ο Αμβρόσιος Επίσκοπος. Η κραυγή του παιδιού, απροσδόκητα δυνατή, έκανε τους ενήλικες να σιωπήσουν και να αναρωτηθούν αν θα εξέλεγαν πραγματικά έναν Μεδιολάνιο, κυβερνήτη της πόλης, για αρχιεπίσκοπο. Η υποψηφιότητα του Αμβροσίου υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία. Οι Αριανοί ήλπιζαν να πάρουν τον αυτοκρατορικό αξιωματούχο με το μέρος τους. Τα πιστά μέλη της Εκκλησίας βασίστηκαν στο γεγονός ότι ο υποψήφιος αυτός ήταν γνωστός στον λαό για την εντιμότητά του, θεμέλιο της οποίας ήταν η αδιαφεσβήτητη πίστη στον Θεό. Μόνο ένα άτομο διαφώνησε έντονα με την εκλογή του Αμβρόσιου ως επισκόπου, ο ίδιος ο Αμβρόσιος. Δεν είχε ακόμη βαπτιστεί, αλλά σύμφωνα με την παράδοση της εποχής βρισκόταν σε πολυετή προετοιμασία για την υποδοχή του μυστηρίου.
Считая себя недостойным епископства, Амвросий пытался оговорить себя и пробовал уехать из Медиолана. Верующие остановили градоначальника, сам император обратился к нему с просьбой уступить просьбам общины. И только после этого Амвросий согласился принять епископскую кафедру. Он крестился и за 7 дней прошел все ступени церковной иерархии, от чтеца до архипастыря. После этого раздал свое имущество и полностью посвятил себя служению церкви. Епископ Амвросий противодействовал арианству и как богослов, и как мудрый устроитель церковной жизни, избавив многих из своей паствы от еретического заблуждения. Святитель стал отцом для христиан, и в послушании ему себя вверяли все, от простых горожан до важных сановников. Под духовным влиянием медиоланского архипастыря находился и сам император Феодосий.
Θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο του επισκοπικού αξιώματος, ο Αμβρόσιος προσπάθησε να αυτοκαταγγελθεί και να εγκαταλείψει τα Μεδιόλανα. Οι πιστοί σταμάτησαν τον δήμαρχο και ο ίδιος ο αυτοκράτορος τον παρακάλεσε να υποκύψει στα αιτήματα της κοινότητας και μόνο τότε ο Αμβρόσιος δέχθηκε την επισκοπή. Βαπτίστηκε και μέσα σε 7 ημέρες πέρασε όλα τα σκαλοπάτια της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. από αναγνώστης μέχρι αρχιεπίσκοπος. Στην συνέχεια έδωσε τα υπάρχοντά του και αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος Αμβρόσιος αντιτάχθηκε στον αρεανισμό τόσο ως θεολόγος όσο και ως σοφός οργανωτής της εκκλησιαστικής ζωής, σώζοντας πολλά μέλη του ποιμνίου του από την αιρετική πλάνη. Ο Άγιος Ιεράρχης έγινε πατρική φιγούρα για τους χριστιανούς και τον εμπιστεύονταν όλοι, από τους απλούς κατοίκους της πόλης μέχρι τους σημαντικούς αξιωματούχους. Ο ίδιος Αυτοκράτορας Θεοδόσιος βρισκόταν επίσης υπό την πνευματική επιρροή του Αρχιεπισκόπου των Μεδιολάνων.
В 390 году в одном из городов Римской империи, в Фессалониках, произошли стихийные волнения. Городские власти бросили в тюрьму за бытовую провинность любимого народом колесничего. Горожане потребовали освободить героя скачек, а затем, не стерпев отказа, побили камнями нескольких императорских чиновников. Феодосий, расценив происшедшее как мятеж, отдал приказ убить определенное число фессалоникийцев, без различения пола и возраста. Такое варварское распоряжение правителя вызвало гнев святителя Амвросия. И когда вскоре после этих событий император прибыл на богослужение в Медиоланский собор, епископ не пустил его на порог.
Το έτος 390 σημειώθηκαν ταραχές στην Θεσσαλονίκη, μία από τις πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι αρχές της πόλης φυλάκισαν έναν αμαρτωλό που ήταν αγαπητός στον λαό για ένα κοινό σφάλμα. Οι κάτοικοι της πόλης απέτησαν την απελευθέρωση του ήρωα των αγώνων και στη συνέχεια, μην αντέχοντας την άρνηση, λιθοβόλησαν αρκετούς αυτοκρατορικούς αξιωματούχους. Ο Θεοδόσιος, βλέποντας αυτό που είχε συμβεί ως εξέγερση, έδωσε εντολή να θανατωθεί ένας ορισμένος αριθμός Θεσσαλονικαίων χωρίς διάκριση φύλου ή ηλικίας. Αυτή η βάρβαρη διαταγή του κυβερνήτη προκάλεσε την οργή του Αγίου Αμβρόσιου, και όταν λίγο μετά τα γεγονότα αυτά, ο αυτοκράτορας έφτασε για την λειτουργία στον καθεδρικό όνα των Μεδιολάνων, ο επίσκοπος δεν το επέτρεψε να περάσει το κατόφλι.
Остановись, Феодосий. Человек, проливший столько людской крови, не может войти в храм, посвященный Иисусу Христу, который свою кровь пролил ради спасения людей и заповедовал нам жить в любви и милосердии.
Сταμάτα, Θεοδόσια. Ένας άνθρωπος που έχει χύσει τόσο πολύ ανθρώπινο αίμα δεν μπορεί να εισέλθει σε ένα ναό αφιερωμένο στον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχυσε το αίμα του για την σωτηρία των ανθρώπων. Και μας διέταξε να ζούμε με αγάπη και έλεος.
Престыженным и растерянным выглядел грозный правитель империи. Не смея поднять глаз на епископа, он произнес вполголоса.
Ο τρομερός ηγεμόνας της αυτοκρατορίας φαινόταν ντροπιασμένος και μπερδεμένος. Χωρίς να τολμήσει να σηκώσει το βλέμμα του προς τον επίσκοπο, είπε χαμηλόφωνα.
И Давид согрешил, но не лишился милости Господней.
Και ο Δαβίδ αμάρτησε, αλλά δεν στερήθηκε το έλεος του Κυρίου.
Ты подражал Давиду в преступлении, так подражай ему и в раскаянии.
Мимήθηκες τον Δαβίδ στο έγκλημα, μιμήσου τον λοιπόν και στην μετάνοια.
Только спустя 8 месяцев епископ простил Феодосия и допустил его до церковных таинств. Святитель Амвросий также настоял, чтобы император принял указ, по которому исполнение смертных приговоров откладывалось не менее чем на месяц, во избежание скоропалительных расправ. Епископ Амвросий был почитаем за пламенные проповеди. Его речи обратили ко Христу многих людей, в том числе и автора знаменитой исповеди святого Августина, именуемого Блаженным. Богословские труды медиоланского архипастыря находили благодарных читателей и при его жизни, и после кончины на протяжении многих веков. Но современники и сограждане любили святителя как отца, который для каждого находил место в своем сердце. Горько было медиоланцам, когда владыка Амвросий пророчески объявил им о том, что пришло время ему отойти к Богу. «Что нам бояться смерти, если мы имеем всеблагого Господа?» – утешал опечалившихся чад епископ. Святитель Амвросий отошел от земного бытия на Пасху, когда вся церковь, земная и небесная, празднует воскресение Христово. Он ушел из жизни в жизнь, в вечную пасхальную радость.
Μόλις 8 μήνες αργότερα, ο επίσκοπος συγχώρεσε τον Θεοδόσιο και το επέτρεψε να λάβει τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο Άγιος Αμβρόσιος επέμεινε επίσης να εκδοθεί από τον αυτοκράτορα ένα διάταγμα που να καθυστερεί την εκτέλεση των θανατικών ποινών για τουλάχιστον ένα μήνα, προκειμένου να αποφευχθούν βιαστικά αντίπεινα. Ο επίσκοπος Αμβρόσιος ήταν σεβαστός για τα φλογερά κηρύγματά του. Οι ομιλίες του προσιλήτησαν πολλούς ανθρώπους στον Χριστό, μεταξύ των οποίων και τον συγγραφέα των περίφημων εξομολογήσεων, τον Άγιο Αυγουστίνο, τον επωνομαζόμενο Μακάριο. Τα θεολογικά συγγράμματα του Αρχιεπισκόπου, των Μεδιολάνων, έβρισκαν πολλούς ευχαριστημένους αναγνώστες τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του, όσο και μετά τον θάνατό του, για πολλούς αιώνες. Αλλά οι σύγχρονοι και οι συμπολίτες του αγαπούσαν τον Άγιο ως πατέρα, ο οποίος έβρισκε στην καρδιά του μια θέση για όλους. Ήταν πικρό για τους Μεδιολάνους όταν ο Βλαντίκα Αμβρόσιος τους ανακοίνωσε προφητικά ότι είχε έρθει η ώρα να αποσυρθεί στον Θεό. Γιατί πρέπει να φοβόμαστε τον θάνατο, αφού έχουμε τον Πανάγαθο Κύριο, παρηγορούσε ο επίσκοπος τα παιδιά του που θρηνούσαν. Ο Άγιος Αμβρόσιος αποσύρθηκε από την επίγεια ύπαρξη το Πάσχα, όταν ολόκληρη η Εκκλησία, επίγεια και ουράνια, γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού. Έφυγε από τη ζωή προς την ζωή με μεγάλα γράμματα, προς την αιώνια πασχαλινή χαρά.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Несколько лет назад я прочитала в интернете просьбу о помощи для пожилого мужчины, который находился в приюте для бездомных в Казани. Судьба Владимира Прошина, так зовут дедушку, сложилась трагически. Детей у него не было, жена умерла. И после похорон вдовец решил перебраться из Казахстана, где он жил, на свою малую родину в Курск. Но в пути Владимира Алексеевича ограбили и покалечили хулиганы.
Πριν από μερικά χρόνια διάβασα στο διαδίκτυο ένα αίτημα για βοήθεια για έναν ηλικιωμένο άνδρα που βρισκόταν σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Καζάν. Η μοίρα του Βλαντίμιρ Πρόσιν ήταν τραγική. Δεν είχε παιδιά και η σύζυγός του πέθανε. Και μετά την κηδεία, ο χείρος άνδρας αποφάσισε να μετακομίσει από το Καζακστάν, όπου ζούσε, στην μικρή πατρίδα του, στο Κούρσκ. Αλλά στον δρόμο, ο Βλαντίμιρ Αλεξέγεβιτς έπεσε θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού.
Очнулся он уже в больнице. Врачи не смогли спасти ступни его ног. Слух и зрение сохранились лишь частично. Когда Владимира выписали из больницы, у него даже не было документов. Мужчина прошел нелегкий путь и в итоге оказался в казанском приюте для бездомных. С тех пор прошло много времени, и новость о Владимире Алексеевиче постепенно стерлась из моей памяти. Но в соцсетях я снова наткнулась на эту историю, и оказалось, что у нее есть продолжение.
Ξύπνησε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν τα πόδια του. Η ακοή και η όρασή του διατηρήθηκαν μόνο εν μέρη. Όταν ο Βλαντίμιρ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, δεν είχε καν τα χαρτιά του μαζί. Έκανε ένα δύσκολο ταξίδι και κατέληξε σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Καζάν. Από τότε έχει περάσει πολύς καιρός και η δημοσίευση για τον Βλαντίμιρ είχε σταδιακά φύγει από την μνήμη μου. Αλλά συνάντησα την ιστορία ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποδείχθηκε ότι έχει και συνέχεια.
На просьбу о помощи для дедушки откликнулась предприниматель Юлия Хакимова. Чтобы познакомиться с ним лично, женщина специально приехала в казанский приют для бездомных. Их первый разговор получился очень интересным. Юлию поразили грамотная речь и эрудиция Владимира Алексеевича. Ей захотелось помочь пожилому человеку. Было понятно, что из-за своих травм жить самостоятельно он не сможет. Юлия забрала дедушку в свою квартиру. К счастью, семья Хакимовых была не против. У них дома Владимир Алексеевич быстро стал своим. Дети к нему очень привязались и стали называть его дедушка. Только здоровье Владимира Алексеевича все еще требовало поддержки. На дорогую операцию за границей денег у семьи не хватало. И тогда Юлия продала свою вторую квартиру и полностью оплатила мужчине лечение.
Η επιχειρηματίας Юлия Хакимова ανταποκρίθηκε στο αίτημα βοηθείας για τον παππού. Προκειμένου να τον γνωρίσει από κοντά, η γυναίκα ήρθε ειδικά στο καταφύγιο αστέγων του Καζάν. Η πρώτη του συνάντηση αποδείχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Η Ιουλία εντυπωσιάστηκε από τον καθαρό, πλούσιο λόγο και την ευρυμάθεια του Βλαντίμιρ. Ήθελε να βοηθήσει τον ηλικιωμένο. Ήταν σαφές ότι λόγω των τραυμάτων του δεν θα μπορούσε να ζήσει ανεξάρτητα. Η Ιουλία πήγε τον παππού στο διαμέρισμά της. Ευτυχώς η οικογένεια Χακίμαφ συμφώνησε. Ο Βλαντίμιρ έγινε γρήγορα δικός τους άνθρωπος. Τα παιδιά ήταν πολύ δεμένα με τον Βλαντίμιρ και άρχισαν να τον αποκαλούν παππού. Μόνο η υγεία του Βλαντίμιρ χρειαζόταν ακόμη υποστήριξη. Η οικογένεια δεν είχε αρκετά χρήματα για μια ακριβή εγχείρηση στο εξωτερικό. Έτσι, η Ιουλία πούλησε το δεύτερο διαμέρισμά της και πλήρωσε ολόκληρη τη θεραπεία του άνδρα.
Это удивительная история, пример настоящей любви и милосердия. Недаром еще в старину было принято брать в дома на попечение одиноких пожилых людей. Считалось, что забота о ближнем укрепляет семьи и учит кротости. А я думаю, что в делах добродетели с того времени ничего не изменилось.
Αυτή η καταπληκτική ιστορία είναι ένα παράδειγμα αληθινής αγάπης και ελέους. Δεν είναι τυχαίο ότι στα παλιά χρόνια συνηθίζονταν να παίρνουν τους ηλικιωμένους που ζούσαν μόνοι τους στα σπίτια για φροντίδα. Πίστευαν ότι η φροντίδα προς τους άλλους ενισχύει τις οικογένειες και διδάσκει την πραότητα. Νομίζω ότι από τότε τίποτε δεν έχει αλλάξει στα θέματα αρετής.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η σκήτη της γέννησης της Θεοτόκου στο χωριό Σταραζεβόη.
В числе знаковых достопримечательностей Мценского района, тех, что формируют облик края и о которых обязательно нужно знать, безусловно, находится храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сторожевое. Название населенного пункта напоминает о стародавних временах, засечных чертах и крепостях на южных рубежах Русского царства. Но люди здесь селились еще раньше. В окрестностях археологами раскопано несколько городищ, древнейшие слои которых восходят к верхнему неолиту. А вот год строительства церкви известен точно – 1797. Храмоздателем был капитан-поручик лейб-гвардии Александр Владимирович Шереметьев, представитель одного из древнейших знатных родов России. Сторожевое было вотчиной Шереметьевых, полученной ими от Петра I за помощь в подавлении стрелецкого бунта в Астрахани. Известно также, что каменный храм возводили на месте деревянного.
Анамеса ста симандика аксиотеата που διαμορφώνουν την εικόνα της περιοχής της πόλης Μτσένσκ και τα οποία αξίζουν να είναι γνωστά, ξεχωρίζει βεβαίως ο ιερός ναός της γέννησης της Θεοτόκου στο χωριό Σταραζεβόγιο. Η ονομασία του χωριού μας θυμίζει τα πανάρχια χρόνια, σύνορα και φρούρια του νότου του Ρωσικού Βασιλείου. Όμως οι άνθρωποι ζούσαν εδώ ακόμη από πιο παλιά. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει μερικά χωριά, τα κάτω στρώματα των οποίων ανήκουν στη νεότερη νεολιθική περίοδο. Ενώ η χρονιά της οικοδόμησης της εκκλησίας είναι γνωστή. Είναι το 1797. Ιδρυτής της εκκλησίας υπήρξε ο υπολοχαγός του βασιλικού στρατού Αλέξανδρος Βλαντίμιροβιτς Σερεμέτιεφ, εκπρόσωπος μιας από τις παλαιότερες αριστοκρατικές γενιές της Ρωσίας. Το χωριό Σταραζεβόη ανήκε στην οικογένεια Σερεμέτιεφ. Κάποτε ο ίδιος ο Μέγας Πέτρος τους το είχε χαρίσει για την βοήθεια στο έργο της καταστολής της εξέγερσης των στρελίτσων στην πόλη Άστραχαν. Είναι επίσης γνωστό πως ο πλήθυνος ναός χτίστηκε ακριβώς εκεί όπου κάποτε ήταν χτισμένος ο ξύλινος.
Церковь выстроена в стиле барокко по традиционной схеме восьмерик на четверике, что для конца XVIII века уже архаично. В крупных городах давно господствовал классицизм, и на четверик, согласно велению новой моды, ставили ротонды. Однако барокко еще жило в проектах сельских церквей и индивидуальных заказах консервативных храмоздателей. Так и в Сторожевом. Сами формы храма, детали декора, криволинейная кровля с люкарнами, фигурная главка и короткий шпиль колокольни словно возвращали обитателей родовой усадьбы Шереметьевых в первую половину XVIII века, в эпоху барокко, архитектурных излишеств, роскошных раутов и дворцовых переворотов.
И экклесия έχει το μπαρόκ στυλ και το παραδοσιακό, που ήταν αρχαϊκό για τον 18ο αιώνα σχήμα. Οκτάγωνο σε τέσσερις έδρες. Στις μεγάλες πόλεις τότε κυριαρχούσε ο κλασικισμός και στις τέσσερις έδρες στείνονταν, σύμφωνα με τη μόδα, οι ρωτώντες. Όμως το μπαρόκ ήταν ακόμη ζωντανό στις εκκλησίες των χωριών και στις παραγγελίες κάποιων συντηρητικών αρχιτεκτώνων των ναών. Έτσι και στο χωριό Σταραζεβόη. Οι μορφές του ναού, τα στοιχεία της ιστορικής διακόσμησης, η καμπυλόγραμμη στέγη με τα πολύπλευρα παράθυρα, ο φιγουράτος στρούλος με την μικρή κορυφή σαν να επέστρεφαν τους κατοίκους του χωριού των Σερεμέτιεφ στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα, στην εποχή του Μπαρόκ, των αρχιτεκτονικών υπερβάσεων, των πολυτελών δεξιώσεων και των ανακτορικών πραξικοπημάτων.
У церкви было два предела – во имя святых Василия Великого и равноапостольного князя Владимира. Храм имел богатую библиотеку – до 200 томов. С 1884 года действовала школа. Причем церковь по тем временам считалась небогатой. Содержалась исключительно на собственные, весьма ограниченные средства. Субсидий от епархии и государства не получала, зато имела обширные земельные угодья. Пахотной земли больше 30 десятин, то есть порядка 35 гектаров. В приходе числились 5 окрестных деревень, 1500 человек.
Η εκκλησία είχε δύο κλήτη, προς τιμήν του Αγίου Βασιλείου του Μέγα και προς τιμήν του Εισαποστόλου Πρίγκιπα Βλαντίμιρ. Ο ναός είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη με 200 βιβλία. Από το 1884 λειτουργούσε το σχολείο. Η εκκλησία διατηρούταν με τα προσωπικά περιορισμένα χρήματα των ενωρητών και δεν έπαιρνε τα επιδόματα της Επισκοπής και του κράτους. Όμως είχε μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, περισσότερο από 30 δεσιατίνες, που είναι δηλαδή περίπου 350.000 τετραγωνικά μέτρα. Στην ενορία ανήκαν 5 χωριά με 1.500 κατοίκους.
Ну вот, грянула революция. Усадьбу Шереметьевых разграбили, храм Рождества Богородицы закрыли в 1928 году. В здании устроили ссыпной пункт для зерна. Затем по Орловщине прокатилась Великая Отечественная война. В окрестностях Сторожевого шли ожесточенные бои. Один из снарядов попал в колокольню, срубив с нее шпиль. Повреждение получило и само церковное здание. Разрушение не прекратилось и после войны. Теперь его причиной было человеческое небрежение. Начало 21 века здание встретило в аварийном состоянии. В 2008 году оптинский старец-архимандрит Илий подал идею устроить вокруг церкви монашескую общину. Местные власти поддержали идею и выделили обширный участок земли. Разработали проект, который превращал храм, стоящий на открытом месте, в центр большого скита, обнесенного оградой по типу средневековых укреплений. Часть стены уже воздвигнута, выглядит впечатляюще. Реставрация церкви и организация монашеской жизни продолжается.
Η έπαυλη των Σερεμέτιεφ λελατήθηκε λόγω της Επανάστασης και ο ιερός ναός της γέννησης Θεοτόκου έκλεισε το 1928. Στο κτίριο στεγάζονταν η αποθήκη σιτηρών. Μετά έγινε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Οι μάχες γινόταν και στο χωριό Σταραζεβόγε. Μία από τις σοβίδες έπεσε στο καμπαναριό, έχοντας καταστρέψει την κορυφή του. Και το κτίριο της εκκλησίας επίσης καταστράφηκε μερικώς. Μετά τον πόλεμο, οι καταστροφές συνεχίστηκαν λόγω της ανθρώπινης αμέλειας. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το κτίριο ήταν μισοκατεστραμμένο. Το 2008, ο γέροντας της Όπτινα, ο αρχιμανδρίτης Ηλίας, εξέφρασε την ιδέα να διοργανωθεί το μοναστήρι γύρω από την εκκλησία. Οι ντόπιες αρχές στήριξαν την ιδέα αυτή και μετέδωσαν στην ενορία ένα μεγάλο κομμάτι εδάφους. Γι' αυτό το σκοπό επεξεργάστηκε το σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ο ναός έπρεπε να γίνει επίκεντρο της μεγάλης σκήτης με μεγάλο τείχο φράχτη γύρω του. Όπως το έκαναν τον Μεσαίωνα. Ένα μέρος του τείχου είχε ήδη χτιστεί και ήταν εντυπωσιακό. Η αναστήλωση της εκκλησίας και η διοργάνωση της μοναχικής ζωής συνεχίζονται. Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Александр Ткаченко, писатель, публицист, автор книг «Бабочка на ладони» и «Слезы, летящие к небу».
Александр Ткаченко, συγγραφέας, δημοσιογράφος, συγγραφέας του έργου «Η πεταλούδα στην παλάμη» και του έργου «Τα δάκρυα που πέταξαν προς τον ουρανό».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Когда верующий человек видит, как в интернете хулится его церковь, Бог и святыня, конечно же, странно было бы ожидать, что он останется к этому безразличен. Безусловно, такое поведение оскорбляет и больно ранит. Ну, а как поступает человек, которому намеренно причинили боль и обиду? Вариантов тут не так уж много. Слабый убегает, сильный вступает в схватку. Такова общая логика выживания в этом мире. Казалось бы, все очевидно. Однако апостол Павел в письме к своему ученику Тимофею пишет: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю».
Όταν ένας πιστός βλέπει την εκκλησία του, τον Θεό και τα ιερά του να βλασφημούνται στο διαδίκτυο, θα ήταν σίγουρα παράξενο να περιμένουμε από αυτόν να παραμείνει αδιάφορος. Σίγουρα, μια τέτοια ασεβή συμπεριφορά είναι προσβλητική και οδυνηρή. Τι κάνει όμως ένα άτομο που έχει πληγωθεί και αδικηθεί σκόπιμα? Δεν υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Ο αδύναμος το σκάει, ο δυνατός ξεκινάει μάχη. Αυτή είναι η γενική λογική της επιβίωσης σε αυτόν τον κόσμο. Φαίνεται ότι όλα είναι προφανή. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, σε μια επιστολή προς τον μαθητή Τιμόθεο, έγραψε: «Οι ανόητοι και αδαείς αγώνες αποφεύγονται, γνωρίζοντας ότι παράγουν καυγάδες. Ο δούλος όμως του Κυρίου δεν πρέπει να καυγαδίζει με κανέναν, αλλά να είναι φιλικός προς όλους, διδακτικός, χωρίς κακία, να νουθετεί ήπια τους αντιπάλους του. Μήπως ο Θεός τους δώσει μετάνοια προς την γνώση της αλήθειας, για να ελευθερωθούν από τα δίχτυα του διαβόλου που τους έβαλε στο θέλημά του».
В этих словах апостол указывает важнейшую причину, почему с противниками учения Христова следует поступать именно так. Оказывается, они не свободные люди, попавшие в рабство к дьяволу. Им только кажется, что, говоря хулу на церковь, они выражают свою точку зрения. На самом же деле, они всего лишь исполняют волю поработившего их злобного существа, ненавидящего весь человеческий род без исключения. Поэтому сталкивать людей в спорах, доводящих до гнева друг на друга, одно из любимых его развлечений. Ну а уж если в такой спор удастся втянуть еще и христианина, это для духа злобы отдельный подарок.
Με αυτά τα λόγια, ο Απόστολος δίνει τον σημαντικότερο λόγο για τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι όσοι αντιτίθενται στην διδασκαλία του Χριστού. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι ελεύθεροι άνθρωποι υποδουλωμένοι στον διάβολο. Το μόνο που τους φαίνεται είναι ότι βλασφημώντας την Εκκλησία εκφράζουν την άποψή τους. Στην πραγματικότητα εκτελούν το θέλημα της σατανικής οντότητας που τους υποδούλωσε, η οποία μισεί ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή ανεξαιρέτως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το να φέρνει τους ανθρώπους αντιμέτωπους σε διαμάχες είναι μία από τις αγαπημένες του ασχολίες. Και όταν ένας χριστιανός εμπλέκεται σε τέτοιες διαμάχες, είναι ένα δώρο για το κακό πνεύμα.
Ιησούς посылает учеников на проповедь, призывает их остерегаться людей, потому что люди живут под властью зла. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков». Ну, чего же еще ожидать кроткой овце в такой кровожадной компании, кроме как быть разорванной на куски? Но дальше Иисус говорит совсем удивительные слова. «Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Неправедный гнев и благородная ярость должны стать христианским ответом на волчий произвол мира, но мудрость и простота. И все, считающие себя учениками Христа, призваны только к такому оружию для защиты своей веры. Любая попытка прибавить к овчьей кротости, змеиной мудрости, голубиной простоте еще и какую-нибудь львиную ярость тут же выводит человека за пределы Евангелия в область совсем иных взглядов и предпочтений. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит об этом так.
Όταν ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν, τους παρότρινε να προσέχουν τους ανθρώπους, γιατί αυτοί ζουν κάτω από την κυριαρχία του κακού. «Ιδού, σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους». Τι άλλο μπορεί να περιμένει ένα πράο πρόβατο σε μια τέτοια αιμοδιψή παρέα από το να γίνει κομματάκια? Αλλά στη συνέχεια ο Ιησούς λέει μερικά πολύ εκπληκτικά λόγια. «Γι' αυτό να είστε σοφοί σαν τα φίδια και απλή σαν τα περιστέρια». Όχι ο δίκαιος θυμός και η ευγενής οργή θα πρέπει να είναι η χριστιανική απάντηση στη λυκοφιλική ευθερεσία του κόσμου, αλλά η σοφία και η απλότητα. Και όλοι όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους μαθητές του Χριστού, καλούνται μόνο με τέτοια όπλα να υπερασπιστούν την πίστη τους. Οποιαδήποτε προσπάθεια να προσθεθεί στην πραότητα του προβάτου, στην σοφία του φιδιού, στην απλότητα του περιστεριού, κάποιο είδος οργής του λιονταριού, οδηγεί αμέσως πέρα από το Ευαγγέλιο στην σφαίρα των εντελώς διαφορετικών απόψεων και προτιμήσεων. Ο Όσιος Ιωάννης ο Κασιανός της Ρώμης το θέτει ως εξής.
От какой бы причины не возбудился гнев, он ослепляет очи сердечные и, причиняя гибельную язву остроте зрения, не дает созерцать солнце правды. Все равно, золотой ли лист или свинцовый, или другого какого металла будет положен на глаза, ценность металлов не делает различия в ослеплении. Когда ведешь сетевой спор, защищая солнце правды Христовой, можно, конечно, и пощеголять в таких вот праведно-гневных очках из чистого золота. Но что мне проку в грозном сверкании золотых линз, если, по слову святого, они гарантированно отсекают от света этой правды меня самого?
Όποια και αν είναι η αιτία του θυμού, τυφλώνει τα μάτια της καρδιάς και προκαλεί μια ολέθρια πανούκλα στην οξύτητα της όρασης και εμποδίζει κάποιον από το να ατενίζει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι το ίδιο αν ένα φύλλο χρυσού ή μολύβδου ή οποιοδήποτε άλλο μετάλλου τοποθετηθεί στα μάτια, η αξία των μετάλλων δεν κάνει καμία διαφορά στην τύφλωση. Όταν επιχειρηματολογείτε στο διαδίκτυο, υπερασπιζόμενοι τον ήλιο της αλήθειας του Χριστού, μπορείτε φυσικά να επιδεικνύετε τέτοια δίκαια και θυμωμένα γυαλιά από καθαρό χρυσάφι. Αλλά σε τι με χρησιμεύουν οι χρυσαίοι φακοί, αν, όπως είπε ο Άγιος, είναι εγγυημένο ότι θα με αποκόψουν από το φως αυτής της αλήθειας?
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Православные приходы есть и на территории Мексики. Правда, православная церковь появилась в этой стране только в 20 веке и во многом благодаря католицизму. В 20-е годы прошлого столетия группа мексиканских католических священнослужителей ушла в раскол. Сначала они образовали Мексиканскую национальную церковь. Эта неканоническая организация просуществовала до 1972 года. Затем ее руководители обратились к Американской православной церкви с просьбой принять их в православие. Принятие состоялось. Так появилась Мексиканская православная епархия.
Ορθόδοξες συνορίες υπάρχουν και στο έδαφος του Μεξικού. Αν και η Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανίστηκε σε αυτήν την χώρα μόνο τον 20ο αιώνα και σε μεγάλο βαθμό χάρη στον καθολικισμό. Στην δεκαετία των 20 του 20ου αιώνα συνέβηκε σχίσμα μιας ομάδας των Μεξικανών Καθολικών Ιερών. Πρώτα, αυτοί διαργώνασαν την Μεξικάνη Εθνική Εκκλησία. Αυτή η μη καθολική οργάνωση υπήρχε έως το 1972. Μετά, οι προϊστάμενοι της απευθύνθηκαν στην Αμερικάνη Ορθόδοξη Εκκλησία με την παράκληση να τους δεχτεί στην Ορθοδοξία. Η παράκληση ικανοποιήθηκε, έτσι γεννήθηκε η Μεξικάνη Ορθόδοξη Επισκοπή.
В присоединившихся приходах богослужение стало проводиться по византийскому обряду на испанском языке. В храмах были установлены иконостасы. В настоящее время епархией руководит этнический мексиканец епископ Алексей Пачеко Вера. Принятие бывших католиков в православие не состоялось бы без поддержки представителя антиохийской поместной церкви митрополита Антония Шедрауи. Владыка Антоний прибыл в Мексику в 1966 году для окормления православных эмигрантов, в основном христиан арабского происхождения. Являясь очень образованным человеком, он обучал православной вере бывших католиков. Митрополит Антоний скончался в 2017 году, успешно завершив грандиозный проект – постройку Петропавловского собора в городе Мехико.
Синонолеш, пуихан энтахти – οι ακολουθίες τελώντανε σύμφωνα με την βυζαντινή παράδοση στα ισπανικά, στους ναούς είχαν στηθεί εικονοστάσια. Σήμερα ο προϊστάμενος της Επισκοπής είναι ο εθνικός Μεξικάνος Αλέξης Πατσέκο Βέρα. Η πρώην καθολική έγιναν ορθόδοξοι σε μεγάλο βαθμό χάρη στον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Αντιοχίας, στον Μητροπολίτη Αντώνιο Σεντράουι. Ο αρχιερέας Αντώνιος ήρθε στο Μεξικό το 1966 με σκόπο την διδαχή των Ορθόδοξων μεταναστών, κυρίως χριστιανών της αραβικής καταγωγής. Όντας ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, αυτός διδάσκε την Ορθόδοξη πίστη στους πρώην καθολικούς. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος πέθανε στο 2017, έχοντας προλάβει να τελειώσει ένα μεγάλο εγχείρημα της οικοδομήσεις του Ιερού Ναού των Αγίων Πέτρου και Παύλου στην πόλη του Μεξικού.
Еще одним центром развития православия Мексики стал монастырь Святой Троицы в Мехико. Он входит в состав русской зарубежной церкви. Обитель считается русской, но в ней нет ни одного русского монаха. Всего в монастыре проживает 5 человек, в основном это мексиканцы.
Ακόμα ένα κέντρο της Ορθοδοξίας στο Μεξικό έγινε η Ιεραμονή της Αγίας Τριάδας στην πόλη του Μεξικού. Το μοναστήρι αποτελεί μέρος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό. Η μονή θεωρείται ρωσική, αν και εκεί δεν υπάρχει ούτε ένας Ρώσος μοναχός. Συνολικά στο μοναστήρι ζουν 5 άνθρωποι, κυρίως Μεξικάνοι.
Богослужение в православных храмах Мексики совершается на испанском языке. В русском монастыре еще и на церковно-славянском. Впрочем, приходы стараются активно взаимодействовать с малыми народностями Мексики, например, с потомками индейцев майя. Современные майя используют для общения язык цоциль. На этом языке говорят около 350 тысяч мексиканцев. Вот как цоциль звучит.
И околотиешь, что с ортодоксус на усту Мексику, ты лундеста испаника, что русико монастыре, акома кеста экклесиастики славики глоса. Οι ενωρίες υποβάλλουν προσπάθειες να συνεργάζονται με μικρές κοινότητες του Μεξικού. Για παράδειγμα, με τους απογόνους των Ινδιάνων Μάγια. Οι σύγχρονοι Μάγια μιλούν την γλώσσα το Τσότσιλ. Αυτήν την γλώσσα μιλούν περίπου 350.000 των Μεξικάνων. Έτσι ακούγεται αυτή η γλώσσα.
Τυριώσε, εισπάς χριστιανό. Χουν βινίκ τσιούχουν άντς. Τι βίνικε αλάνς μπι, τι άντσε εύας μπι, τι άλανες τσιουκ τι εύαε η άγιανς τσαμαλίκ. Τις τσαμαλίκε η τσιίκ η άγιανς τσαμαλίκουκ. Χαίε τσιπόλ τη χριστιανοετικέ. Σκότολ τη χριστιανοετικέ λίξ παχβέιξ μανταλ τυριώσε, νάκα μουλί λιμπάτα γιόνικ. Χούνος βινίκ τη λέκ ισιουνβές μανταλ τυριώσε. Νοές μπι.
У православных приходов Мексики нет средств для самостоятельных переводов богослужения на языки малых народностей. Часто тексты Библии и некоторых молитв заимствуются у католиков. Совсем недавно Священное Писание было переведено католиками как раз на язык цоциль. Теперь потомки майя могут читать Библию на родном для себя наречии.
Ортодоксы ενωρίες στο Мексико δεν έχουν χρήματα να κάνουν μεταφράσεις των ακολουθιών σε γλώσσες των μικρών κοινοτήτων. Συχνά τα κείμενα της βίβλου και μερικών προσευχών παίρνονται από τους καθολικούς. Πρόσφατα η Αγία Γραφή έχει μεταφραστεί από τους καθολικούς στη γλώσσα των Τσότσιλ. Και τώρα οι απόγονοι των Μάγια έχουν δυνατότητα να διαβάζουν την βίβλο στην μητρική τους γλώσσα.
Многие православные мексиканцы почитают Гваделупскую икону Богородицы. Она хранится в католической церкви. Согласно преданию, образ является нерукотворным. В 1531 году Богородица четырежды явилась мексиканскому крестьянину Хуану Диего Куалухтлатоатцину. После последнего явления образ Богоматери отпечатался на плаще мужчины. На иконе Дева Мария Гваделупская изображена в полный рост. За прошедшие века ее облик не потускнел. Проведенные исследования показали, что на ткани отсутствуют следы какой-либо краски.
Πολλοί ορθόδοξοι Μεξικάνοι σέβονται την εικόνα της Παναγίας της Γουαδελούπης. Αυτή διατηρείται στην Καθολική Εκκλησία. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα έχει τιμή χειροποίητη καταγωγή. Το 1531 η Θεοτόκος 4 φορές παρουσιάστηκε στο Χωριάτι Χουάν Διέγκο Κουοχλατοτσίν. Μετά την τελευταία παρουσία, η εικόνα της Θεοτόκου αποτυπώθηκε στο Αδιάβροχο των Άντρα. Στην εικόνα η Παρθένος Μαρία της Γουαδελούπης απεικονίζεται σε πλήρη ανάπτυξη. κατά τους περασμένους αιώνες η εικόνα δεν χάλασε ή Εύρηνες μαρτυρούν πως το ύφασμα λείπουν ίχνη οποιασδήποτε βαφής.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях присутствия православия на территории Мексики.
Мази сас итан ο Ιερέας Антонис Борисов. Σήμερα σας έχω μιλήσει για τις ιδιαιτερότητες της Ορθοδοξίας στο Μεξικό.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Алексей Проскурин.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αλέξιος Προσκούριν.
Шестилетний Саша Проскурин сидел за столом и увлеченно хлопал ладошками по высокой горке пушистой муки, которую мама высыпала, чтобы замесить тесто для пирогов. Хлоп, и вокруг Саши поднималась настоящая мучная метель. Мальчик заливисто смеялся, а в подвешенной к потолку люльке раздавался плач его младшего братишки. Мать Саши месила тесто, успевая отряхивать засыпанной мукой кудри старшего сына и качать люльку с младшим. Саша во все глаза смотрел на мать. «И как она все успевает?» – думал мальчик. «Как не устает?»
О Саша Проскурин, ένα αγοράκι 6 ετών, καθόταν στο τραπέζι και με μεγάλο ενδιαφέρον χτυπούσε ένα βουναλάκι αλεύρι το οποίο η μητέρα του είχε προετοιμάσει για το ζυμάρι. Ένα χτύπημα και γύρω του άρχισε μια πραγματική χιονοθύελα από αλεύρι. Το αγόρι γελούσε, ενώ στην κούνια έκλαιγε το μικρό του αδελφάκι. Η μητέρα του Σάσα ταυτόχρονα έφτιαχνε το ζυμάρι, καθάριζε τα χέρια του Σάσα από το αλεύρι και κουνούσε την κούνια. Ο Σάσα κοίταζε προσεκτικά την μητέρα του. «Μα πώς τα προλαβαίνει όλα αυτά», σκεφτόταν το αγοράκι. «Πώς γίνεται να μην κουράζεται?»
Он видел, как хлопочет по хозяйству его мама, как делает одновременно множество дел, и часто ему казалось, что она вот-вот свалится от усталости с ног. Но нет, мама изо дня в день продолжала выполнять свою нелегкую работу, и при этом лицо ее светилось от радости. Прошли годы. Саша вырос. Когда ему исполнилось 26 лет, Александр уехал на святую гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Алексий. На Афоне он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где стал исполнять обязанности служащего гостиницы для паломников. Монах Алексий был гостеприимен и внимателен каждому паломнику монастыря, с радостью выполняя поручения любого, кто бы его об этом не попросил. Все удивлялись его постоянной и искренней готовности служить людям.
Έβλεπε πως η μητέρα του κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα στο σπίτι και του φαινόταν πως κάποια στιγμή θα πέσει από την κούραση. Όμως όχι, η μητέρα του συνέχιζε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα καθημερινά και το πρόσωπό της ήταν γεμάτο με χαρά. Πέρασαν χρόνια. Ο Σάσα μεγάλωσε. Όταν συμπλήρωσε τα 26 του χρόνια, ο Αλέξανδρος πήγε στο Άγιο Όρος και έγινε μοναχός με το όνομα Αλέξιος. Στον Άθο εγκαταστάθηκε στην Ρωσική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, όπου ανέλαβε τα καθήκοντα του υπαλλήλου του ξενοδοχείου για τους προσκυνητές. Ο μοναχός Αλέξιος ήταν πολύ φιλόξενος και προσεκτικός προς κάθε προσκυνητή της Μονής και με μεγάλη χαρά εκπλήρωνε τις παρακλήσεις του καθενός. Όλοι θαύμαζαν την προθυμότητά του να υπηρετεί τους ανθρώπους.
Только в монастыре я понял, почему моя мать не уставала от массы домашних дел и почему она была так счастлива, говорил старец Алексей Проскурин. Она делала свою работу для любимых ею людей. только любя, мы понимаем, что служение людям приносит духовные плоды и глубокое внутреннее удовлетворение. И только с любовью служение людям может быть легким и радостным.
Μόνο στην Μονή κατάλαβα γιατί η μητέρα μου δεν αισθανόταν κουρασμένη από το πλήθος των καθημερινών της υποχρεώσεων και γιατί ήταν τόσο ευτυχισμένη, έλεγε ο γέροντας Αλέξιος Πρασκούριν. Έκανε την δουλειά της για τους αγαπημένους της ανθρώπους. Μόνο όταν αισθανόμαστε την αγάπη, κατανοούμε πως η υπηρεσία του ανθρώπου φέρνει πνευματικούς καρπούς και μια βαθιά εσωτερική ικανοποίηση. Και μόνο με την αγάπη η υπηρεσία του ανθρώπου μπορεί να είναι ελαφριά και χαρούμενη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Алексей Проскурин.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αλέξιος Προσκούριν.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.